რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროითა 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხალამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. მეხანძრეები ბავშვთა სამყარო შენობაში გაჩენილი ცეცხლის ჩაქრობას ამ წუთებში ისევ ცდილობენ. ხანძარის სავაჭრო ცენტრში დილის 3 საათისთვის გაჩნდა ცეცხლი. მთელ შენობას მოედოდა, მთლიანად დაიწვა. ამ დასარალდა ათეულობით ადამიანი, რომლებიც ბავშვთა სამყაროს სავაჭრო ცენტრში ვაჭრობდნენ. ადგილზე ხანძრის რამდენიმე კერა კვლავ არსებობს, ჯერჯერობით უცნობია გამომწვევი მიზეზები. ასევე დამწვარია საბითუმო ბაზრობის ტერიტორიაც. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებიან დაზარალებულები. მთხილველების თქმით, ცეცხლი ჯერ ბაზრობას გაუჩნდა, შემდეგ კი ბავშვთა სამყაროს მოედო. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგებლის ირმა ზავრადაშვილის განცხადებით, ადგილზე მობილიზებულნი არიან როგორც სახანძრო, ასევე საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლები. მისივე განცხადებით, ზარალის ოდენობა საკმაოდ დიდი იქნება. შემთხვევის ადგილზე მივიდა დილით ქალაქის მერი დავით ნარმანია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება 187 მუხლით დაიწყო, რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. თბილისში გვიან ღამით ჩამოვიდა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიონ იაგლანდი. სტრასბურგში მოსამართლეობის კანდიდატთა თემა იქნება ერთ-ერთი საკითხი ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე. იაგლანდი პირველ შეხვედრას საგარეო საქმეთა მინისტრთან მართავს, რის შემდეგაც ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ის ასევე შეხვდება პრეზიდენტს, პრემიერსა და საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წევრებს. შეხვედრებზე ასევე იმშელებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და კონფლიქტის ზონებში ევროპის საბჭოს ჩართულობაზე. ვიზიტისას ასევე განიხილება 2016-19 წლებისთვის ევროპის საბჭოს სამოქმედო გეგმა საქართველოსთან მიმართებით. ევროსაბჭო და საქართველოს მთავრობა წარმატებით თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან შეხვედრებზე. მთელი რიგი საკითხების განხილვა დაგეგმილი სტრასბურგში მოსამართლეობის კანდიდატთა შესახებ და სხვა საკითხებზე მოგვიანებით ვისაუბრებ. ფიქრობ, ეს ვიზიტი დადებით შედეგს მოიტანს, აცხადებს ტორბიონ იაგლანდი. ნატოს სამიტის ფარგლებში, სადაც დაშვებული იქნებიან ასპირანტი და პარტნიორი ქვეყნები, საქართველო იქნება წარმოდგენილი, მათ შორის პრეზიდენტიც. ასევე პასუხობს საგარეო საქმეთა მინისტრი პრეზიდენტის ინიციატივას საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღოს ბრიუსელის სამიტის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებში. მიხეილ ჯანელიძე უსაფუძვლო აჟიოტაჟს უწოდებს ოპოზიციისა და არასამთავრობოების განცხადებებსა და აცხადებს, რომ საქართველო აქტიურადაა ჩართული ნატოსთან თანამშრომლობის ყველა ფორმატში. ნიუ-იორკის ფედერალურმა საოლქო სასამართლომ ამერიკული ვიზების მქონე მიგრანტების აეროპორტებიდან გაძევება დროებით აკრძალა. სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბრძანების მიუხედავად მიიღო. ამ სახით მოსამართლე ენ დონელი ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის სარჩელი და აღმაყოფილა კავშირის ცნობით გადაწყვეტილება სატრანზიტო ზონებში მყოფ 200-მდე ადამიანს შეეხება. თეთრი საყლის ლიდერის მიერ პარასკევს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, ამერიკის შეერთებულ მასშტაბებმა სირიელი დევნილების მიღება განუსაზღვრელი ვადითა და სხვა ქვეყნებიდან წამოსული მიგრანტების მიღება 120 დღით შეწყვიტა. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას პრეზიდენტმა ქვეყნის რადიკალური მუსლიმებისგან დაცვის სურვილით იხამწვანელა. ტრამპის განკარგულებიდან გამომდინარე ერაყის, ირანის, იემენის, ლიბიის, სირიის, სომალისა და სუდანის მოქალაქეებმა ამერიკაში გაფრენაზე უარი უნდა თქვან, თუ მათ ბინადრობის უფლება ან დიპლომატიური ვიზა არ აქვთ. ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის გარდა პრეზიდენტ ტრამპის წინააღმდეგ სარჩელი იმიგრაციის საკითხებზე მომუშავე ამერიკის ეროვნულ ცენტრსაც შეაქვს მსგავსი სურვილის შესახებ ამერიკულ ისლამური ურთიერთობის საბჭომ განაცხადა. დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებამ კრიტიკა გაეროს მხრიდანაც დაიმსახურა. შეერთებულ შტატებში მასშტაბური საპროტესტო აქციები გრძელდება. ათობით ათასი ადამიანი ვაშინგტონის, ნიუ-იორკის, ბოსტონისა და ფილადელფიის ქუჩებში დონალდ ტრამპის მიერ საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების წინააღმდეგ გამოვიდა. საპროტესტო აქცია თეთრ სახლთანაც გაიმართა. ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკის წინააღმდეგეები დიდი ქალაქების აეროპორტებში შეიკრიბნენ. თავად დონალდ ტრამპი გადაწყვეტილებას შეცვლას არაპირებს და აცხადებს, რომ ვიზების გაცემა მომავალი 90 დღის განმავლობაში განახლდება, მას შემდეგ რაც ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკა გაძლიერდება.
საფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა რადიო თავისუფლების პირველი გადაცემა, დილის გადაცემა თავისუფლების დილო, რომელსაც უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. თავისუფლების დილით ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. დილის ეთერს გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჯავა. დილის ეთერი გაგრძელდება 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ბოლონიის პროცესში საქართველოს წევრობის მონაწილეობის შედეგებსა და გამოწვევებზე, იმაზე თუ რა მოუტანა ამ ყველაფერმა საქართველოს უმაღლეს განათლებას, არამხოლოდ სტუდენტებს, ბევრი კუთხით და მომზადა ვრცელი გამოკვლევა ამ თაობაზე. ჩვენი სტუმრები იქნებიან სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის წარმომადგენლები დიანა ლეჟავა და მარია მამაშუკელი. მათთან და თუ კითხვენი სურვილიც იქნება, თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ზუსტად 4 წუთში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
Trying to discover feelings that you understand. The room is blue and dark on the inside. No matter where you are, no matter, darling, where you are. Oh, babe, how near, how far? I just need to feel that sweet sensation. I wish that I could just touch your lips and free that warmth that you live in. And then you will really believe that body and soul are just one thing that you're giving. I want you to lose your hands and mine as it starts this tension. So all you gotta do for love is lay on the ground and pay attention. 70 days and 70 nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for me. 70 days and 70 nights of love are not enough for, not enough for. Seventy nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for me, girl. 70 days and 70 nights of love are not enough for, not enough for. As my heart goes by, I'm gonna need your love. So as my heart goes by, I'm gonna need your love. I will catch your sigh and I really feel your soul. I'm
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ბოლონიის პროცესში საქართველოს წევრობის მონაწილეობის შედეგებსა და გამოწვევებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ერთი ვრცელი საინტერესო კვლევის ავტორები, დიანა ლეჟავა და მარია მამაშუკელი. ისინი წარმოადგენენ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრს. გამოკვლევა კი, რომელზეც დღეს ვილაპარაკებთ, სწორედ ამ საკითხს შეეხება: ბოლონიის პროცესის შეფასება საქართველოში, ძირითადი მიღწევები და გამოწვევები. ეს გამოკვლევა დააფინანსა ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა იმ შრომისთვის, რასაც დებთ ასეთ გამოკვლევში. პირველად არ ხართ არც დილის საუბრების და არც რადიო თავისუფლების სტუმრები და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საკითხზე, რაც შეიძლება ასე განვიხილოთ, როგორც რაღაცნაირად გარე ფაქტორის გარედან გამოწვეული იმპულსები იმისა, რომ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში რაღაც ცვლილებები დაწყებულიყო, ზოგიერთი განხორციელებულიყო კიდეც. თქვენ ამ გამოკვლევაში წერთ ფორმალურ ცვლილებებზეც და გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც არის საქართველო. რას რამ შეუშალა ხელი, ამაზეც ვილაპარაკოთ და ძალიან საინტერესო არის თავად უმაღლესი განათლების პროცესის მონაწილეების მოსაზრებები, რომლებიც ამ გამოკვლევაშია, არამხოლოდ სტუდენტებისა, და ვილაპარაკოთ ამ ყველაფერზე. თუმცა მინდა თავდაპირველად ვთქვათ თავად ბოლონიის დეკლარაციის შესახებ, იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკოთ, რა პროცესზე და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ რო დავიწყოთ თავად ბოლონიის პროცესის მნიშვნელობით. ეს პროცესი ევროპაში დაიწყო 99 წელს, საქართველოს მას შეუერთდა 2005 წელს ბერგენის სამიტზე. ბოლონიის პროცესი თავისთავად ემსახურებოდა ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას. ამის საჭიროება დადგა იმ თვალსაზრისით, რომ ევროპამ გაიაზრა, რომ მისი განათლების სისტემა უნდა ყოფილიყო მეტნაკლებად ერთფეროვანი, ანუ გულისხმობ ერთნაირი ევროპ სხვადასხვა ქვეყნებში სტრუქტურულად მსგავსი, შესაძლებელი რომ ყოფილიყო სტუდენტების და პერსონალის გაცვლა-გამოცვლა, მობილობა, საზღვრებს შორის მობილობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განზომილებაა ბოლონიის.
და ხარისხის უზრუნველყოფა,
რა თქმა უნდა. ანუ მათი მოტივაცია იყო, რომ წინ წამოეწიათ ევროპული განათლების ხარისხი. საქართველოსთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, განსაკუთრებით პოსტრევოლუციურ პერიოდში, როდესაც მოგეხსენებათ, ყველას კარგად გვახსოვს, რა მდგომარეობაში იყო საქართველოს უმაღლეს განათლების სივრცე. და აი ამ ბოლონიის პროცესში გაწევრიანებით ფაქტობრივად რამდენიმე ჭრილს შეიძლება განვიხილოთ საქართველოს მოტივაცია რატომ გაწევრიანდა. ერთი იყო, რა თქმა უნდა, ის,
რომ დიახმენას ვუთხრათ ისიც, რომ თავდაპირველად ბოლონიის დეკლარაციას, როცა მოეწერა ხელი 1999 წელს, 29 ქვეყნის განათლების მინისტრებმა მოაწერეს ხელი და დღეს არის 47 წევრი, ხო, საქართველოს ჩათვლით. ანუ გაიზარდა, ასე ვთქვათ, ეს სივრცე, ფორმალური სივრცე, მოდით ასე ვთქვათ, საქმე ის არის, ვთქვათ, რამდენად შეძლო საქართველოს რა ხარისხით, რანაირად ჩართვა ამ პროცესში.
ბატონო, ანუ ბოლონიის პროცესი გულისხმობს ორ მნიშვნელოვან საკითხს. ერთი არის ფორმალური ჩარჩოების მოწესრიგება ნორმატულ დონეზე, სხვადასხვა ტიპის საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, როგორც არის, თქვათ, ერთიანი ხარისხის სისტემის შექმნა, ანუ ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურის სახით. მეორე არის განათლების და კვლევის ხარისხის გაზრდა. საქართველოში ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნორმატულ დონეზე ძალიან ბევრი საკითხი მოწესრიგდა. ვთქვათ, ეს საფეხურიანი უმაღლესი განათლება დაინერგა, გვაქვს ახლა ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურის საფეხურები უნივერსიტეტში კონცენტრირებული, ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული, დაინერგა კრედიტების გაცვლის სისტემა, რაც ხელს უწყობს სტუდენტებისა და პერსონალის გაცვლა-გამოცვლას ქვეყნებს შორის. ხარისხის საზღვარგარეთ მიღებული ხარისხის აღიარება ხდება, რასაც ახორციელებს განათლების განვითარების ეროვნული ცენტრი. მეორე საკითხი არის თვითონ განათლების ხარისხის გაზრდა, რაც არამხოლოდ სახელმწიფოს პრეროგატივა და სახელმწიფოს მოვალეობაში შედის, რომელსაც ხელი შეუწყოს. პირველ რიგში ეს არის უნივერსიტეტების მიერ განსახორციელებელი პროცესი.
თქვენ ძალიან აღიარების საკითხზე, თუმცა თუ არ მეშლება გამოკვლევაში თქვენ წერს პრობლემებსაც, როცა ეს არ ვიცი რა დავარქვა ტექნიკური მიზეზებით, თუ რაღაცნაირად თლათ ასე ჰარმონიზებული არ გამოდის ხოლმე და უწევთ თქვა სტუდენტებს რაღაცის გადაბარება, თქვა დაბრუნებისას იქნება ეს თუ რაღაც
რაღაც დამატებით ხო? დიახ, პრობლემები, რომელიც დროთა განმავლობაში მაინც შეიძლება ითქვას, რომ წარმატებით მოგვარდა და ეხლა აქა-იქ არის ცალკეული შემთხვევები, აღარ არის ეს მასობრივი პრობლემა სტუდენტებისთვის, თუმცა რიგ შემთხვევებში არის ხოლმე.
შესაძლებელი მე ჩვენება და ჩემი შთაბეჭდილება, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლონიის პროცესში მონაწილეობის საკითხში სტუდენტებისთვის არის სწორედ ეს მობილობის ნაწილი, რა?
კი ბატონო.
ყველაზე მეტ ინტერესს იწვევს. რამდენად აკმაყოფილებთ მათ ეს მობილობის ხარისხი და რამდენად იოლია მათთვის ამის გაკეთება?
ეს ფიზიკური მობილობა სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის იგულისხმება, ანუ საერთაშორისო მობილობა. ეს არის ინტერნაციონალი უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელსაც რასაკვირველია ბოლონიის პროცესი ითვალისწინებს. სტუდენტებისთვის ეს მნიშვნელოვანი იმდენად, რამდენადაც რამდენიმე ძირითადი მიზეზი არსებობს ამის. ერთი ის, რომ იღებენ იმ ხარისხის ცოდნას და განათლებას, რომლის მიღებასაც თქვათ ადგილობრივ დონეზე საქართველოს უნივერსიტეტებში ვერ ახერხებენ. ასევე განსხვავდება საზღვარგარეთ უნივერსიტეტებში სწავლების მეთოდი, მეთოდოლოგია, რომელიც უფრო თანამედროვეა, თქვათ სტუდენტების უფრო მეტ ჩართულობას ითვალისწინებს აუდიტორიული სწავლების პროცესში, ის кейსზე დაფუძნებული სწავლება
სიმულაციებზე.
ეს არის ის, რაც აკლიათ დღეს საქართველოში სტუდენტებს. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ეს არის საშუალება, რომ წავიდნენ, ნახონ ახალი კულტურა, გაიცნონ, დაამყარონ კონტაქტები საზღვარგარეთ პროფესორებთან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის შემდეგ უკვე მათი აკადემიური მოღვაწეობისთვის, თუნდაც საქართველოში შემდეგ უკვე, ანუ ნეტვორკინგი ეგრეს წოდებული. ეს არის ის ძირითადი მიზეზები, რომელზეც საუბრობენ თავად სტუდენტები. თუმცა ამ მხრივაც კარგი იქნებოდა ეს შეფასებები იმ სტუდენტების უფრო ხშირად გაკეთებულიყო, რომელსაც გამოცდილება აქვს ფიზიკური საერთაშორისო მობილობის. და ვთქვათ, ამ შედეგების გათვალისწინება კარგი იქნებოდა, რომ მომხდარიყო საქართველოს უნივერსიტეტების ადმინისტრაციების მიერ, რომლებიც აი ამ გაცვლით მობილობას კურირებენ.
რაღაცნაირად თავიდან არ დავიწყეთ და მინდა მსმენელს უთხრათ თქვენს გამოკვლევაში, თქვენი გამოკვლევის თვითონ მეთოდოლოგიის შესახებ და რომელ უმაღლეს სასწავლებლებთან ჰქონდათ ურთიერთობა და თანამშრომლობა ამ ხნის განმავლობაში.
Ну, ამ კოლეგის ფარგლებში მოვიცავით 6 უნივერსიტეტი თბილისში, რეგიონები სამწუხაროდ ვერ დავფარეთ. ეს არის თესეუ, ეს არის ილიაუნი, ეს არის ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამი სახელმწიფო და სამი კერძო, კერძოებში თავისუფალი უნივერსიტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ჯიბა. საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტი.
და რის მიხედვით შეარჩიეთ? სამი სახელმწიფო და სამი კერძო გასაგებია, მაგრამ მაინც როგორ არჩიეთ ეს სამს?
ძირითადად ავირჩიეთ ისეთი უნივერსიტეტები, რომელიც არის დიდი,
მრავალპროფილიანი.
და მრავალპროფილიანი, დიახ. და თვისებრივი მეთოდები და რაოდენობრივი მეთოდები ორივე გამოვიყენეთ, ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან, რომლებიც ეს 2005-2010 და 2011-2016 წლის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები და ასევე ინტერვიუები, სიღრმისეული ინტერვიუები ჩავატარეთ თავად ამ უნივერსიტეტების აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალთან, რომ შეგვეჯერებინა ეს პოზიციები.
ვიდრე კიდევ დეტალებს და შინაარსზე გადავიდოდეთ, მინდა თავად ისე ბოლონიის პროცესზე ვთქვათ, რას ეფუძნებოდა გადაწყვეტილება, რომ განათლების ერთიანი სივრცის შექმნა, რაც თქვენც აღნიშნეთ უკვე რამდენიმე კომპონენტი, რასაც გულისხმობს, ერთიანი სივრცის შექმნა საბოლოოდ მოემსახურებოდა განათლების ხარისხის ამაღლებას?
შეხედულებები ამ მიმართულებით იყოფა მეცნიერების პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს იყო უბრალოდ ერთიანი სისტემის შექმნა, რაც გულისხმობდა რომ თქვა ერთ ქვეყანაში მიღებული ბაკალავრიატით ადამიანი გააგრძელებდა მეორე ქვეყანაში მაგისტრატურას, მესამეში დოქტორანტურას და ასე შემდეგ. ანუ აღიარება უნდა მომხდარიყო ერთი ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის მეორეში. და სტუდენტებს და პროფესორებს მისცემოდათ აი ამ სივრცეში მონაწილეობის უფლება. ამის საპირისპირო მოსაზრება არის, რომ ბოლონიის პროცესი თავისთავად ბოლონიის პროცესის უკან იდგა საშინაო პრობლემების მოგვარების აუცილებლობა. ანუ სხვადასხვა მეცნიერების აზრით იმ ქვეყნებმა, რომლებმაც დაიწყეს ბოლონიის პროცესი და ბოლონიის პროცესი 99-ში უბრალოდ ხელი მოეწერა დეკლარაციას, სინამდვილეში ის ეფუძნებოდა სორბონის დეკლარაციას, რომელიც ერთი წლით ადრე შეიქმნა და მასში ოთხი ქვეყანა მონაწილეობდა, ეს იყო ბრიტანეთი, საფრანგეთი, იტალია და გერმანია. და ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ისინი ცდილობდნენ საკუთარი საშინაო პრობლემების მოგვარებას აი ამ ფართო ჩარჩო შექმნით. ანუ უფრო მარტივია, როდესაც ამბობ, რომ მე უფრო მაღალ იდეას ვემსახურები, ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნის იდეას ვემსახურები, მაშინ როცა შენ ბევრი პრობლემა აქვს შიგნით და ამით ცდილობ გაამართლო ის მტკივნეული რეფორმები, რომელსაც ახორცელებ ქვეყანაში. ეს არის ერთ-ერთი მოსაზრება. საქართველოს შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორივეს ჰქონდა ადგილი, იმიტომ რომ ყველას გვახსოვს რა მდგომარეობაში იყო საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცე რევოლუციამდელ პერიოდში. ძალიან კიმნეულად გადაიტანა ეს 90-იანი წლების გარდამავალი ეტაპი და ამ პოსტრევოლუციური მთავრობისთვის ფაქტობრივად ბოლონიის პროცესი შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო გამოსავალი ერთის მხრივ, რომ ეს ამ ჭაობიდან ასე ვთქვათ ამოიყვანა საგანმანათლებლო სივრცე და მეორეს მხრივ მანიფესტაცია გაეკეთებინა მისი ევროპული გზისთვის. ევროპული გზა ყველა სფეროში ვთქვით, რომ ჩვენ ეს არის ჩვენი მისწრაფება, რომ გავხდეთ ევროპული ქვეყანა, განათლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რა თქმა უნდა, და ბოლონიის პროცესი გადასარევი საშუალება იყო ამისთვის, რაც ძალიან ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. თან ეს ბოლონიის პროცესი არ გახლავთ ევროკავშირის მიერ, ასე ვთქვათ, დაწესებული ან მოთხოვნილი პროცესი, დირექტივას არ წარმოადგენს. ეს არის აბსოლუტურად მოხალისეობრივ საფუძველზე შექმნილი პროცესი, რომელსაც ნებისმიერი ქვეყანა თავისი ნებით უერთდება. ასე მოხდა საქართველოს შემთხვევაშიც.
ერთის დავამატებდი, ანუ ბოლონიის პროცესი არის, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი, მექანიზმი იმისთვის, რომ გაუმჯობესოს სწავლების და კვლევის ხარისხი ადგილობრივ დონეზე, ანუ ეროვნულ საგანმანათლებლო სივრცეში, უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეს გულისხმობ. თუმცა ჩვენ გვაქვს პრობლემები სწორედ ამ ხარისხის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ წარმატებით დაინერგა საკანონმდებლო დონეზე ცვლილებები, სწორედ აი იმპლემენტაციის და შესრულების დონეზე გვაქვს პრობლემა. მართალია, ჩვენ გვაქვს ის ინსტიტუტები, რომელიც ინსტიტუციები, რომელიც ამაზე უფლებამოსილი და პასუხისმგებელნი არიან, ამა როგორიც არის მაგალითად განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, რომელიც არის CPD და ექვემდებარება განათლების სამინისტროს, თქვათ იგივე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურები თვითონ უნივერსიტეტების შიგნით, მაგრამ ის, რასაც ჩვენ გვთავაზობს ბოლონიის პროცესი და კერძოდ გვთავაზობს უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაცია ENQA, ეს სტანდარტების მთელი ჩამონათვალი, მართალია, ჩვენ შევქმნით დოკუმენტი, ეროვნულმა ცენტრმა შექმნა ეს დოკუმენტი სტანდარტების, რომლის მიხედვითაც ხდება აკადემიური პროგრამების აკრედიტაცია, ანუ მისი ხარისხის შეფასება. და შესაბამისად, თუ ის აკმაყოფილებს ამ სტანდარტებს აკრედიტაციის მინიჭება, აი ამ პროცედურებთან გვაქვს ჩვენ პრობლემები, თქვათ, რამდენად ობიექტურად ხდება აკადემიური პროგრამების ხარისხის შეფასება და თუ ობიექტურად არ ხდება ან ვერ ხდება, შესაბამისად პრობლემა გვაქვს შემდეგ უკვე უფრო სისტემურ დონეზე განათლების ხარისხთან დაკავშირებით.
უკვე შეუდექით იმას, თუ რა აჩვენა ამ გამოკვლევამ, აი შეეხეთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას და თქვით არ და ვერ. ის რომ რაღაც საერთაშორისო პროცესს საქართველოს მიუერთდა ოფიციალურად, ეს თავისთავად არ განაპირობებს მის სრულ ინტეგრაციას ყველა იმ პროცესში და ყველა იმ კომპონენტში, რასაც ეს გულისხმობს და რაც თავარია შედეგს, რაზეც ბრძანებთ განათლების ხარისხზე, რაზეც თქვენი რესპონდენტებიც თუ შეიძლება ითქვას ჩივიან. სხვადასხვა კუთხით, მაგალითად, ერთ-ერთი რაც დამამახსოვრდა, ის იყო, რომ ზოგიერთი სტუდენტი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ მათი აქტიურობა მაგალითად ზოგიერთ ლექტორს აღიზიანებს, ის რომ თქვათ სტუდენტის თავაზობს ლექტორს რომ ამგზით კი არა მოდი ამგზით ვისწავლოთ და ასე გავაკეთოთ, თქვათ პირიქით მათ იდეებს თითქოს აფერხებენ, იყო ასეთი მოსაზრებების თქვენს გამოკვლევაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. თქვენ ასევე აღნიშნეთ რომ საკანონმდებლო თვალსაზრისით სწორედაც რომ ყველაზე მეტი გაკეთდა, რაც ყველაზე იოლი ნაწილი იყო და ამიტომ თუ რაღაც პირდაპირ გადმოვიდა ვთქვათ კანონმდებლობაში თუ როგორ?
იოლი ალბათ არისო, მაგრამ ფორმალური მხარის მოწესრიგება მაინც უფრო იოლია ხოლმე ნებისმიერ მიმართულებით, ხო, ვიდრე თქვათ შინაარსობრივი მიმართულებით და უკვე ამ კანონის აღსრულების დონეზე, იმიტომ რომ თუ არ გაქვს მექანიზმი კანონის აღსრულებლად და აი ამ მიმართულებით არის დღეს სწორედ სამუშაო საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში, მაშინ გამოდის რომ ძირითადად ფორმალური მხარეა მოწესრიგებული მხოლოდ.
სმენელს შევახსენებთ უკვე ახლა შემოგვიერთით, დღეს დილის საუბრებში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ვლაპარაკოთ ბოლონიის პროცესში საქართველოს მონაწილეობის შედეგებსა და გამოწვევებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის წარმომადგენლები დიანა ლეჟავა და მარია მამაშუკელი და მინდა შევუდგეთ საუბარს. მართალია ახალ ამბებამდე ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ მე შემდეგ მეტი გვექნება და გავაგრძელებთ. მინდა შევუდგეთ საუბარს იმაზე, თუ ზარია მგონი, ერთ წუთი მსმენელს დავველოდოთ და შემდეგ გავაგრძელებ შეკითხვის დასმას. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით, ქაბატონო ნინო, მივეწერეთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა. ძალიან აქტუალური თემაზეა როგორც ყოველთვის საუბარი და ჩემი აზრი უნდა მოგახსენოთ, რომ როგორც ცნობილია გამოთქმა, ხალხვინოს ძველტიგებში არასყამენ. როცა განათლებაზეა ლაპარაკი და რაღაც შედეგების მიღწევაზე, ჯერ ალბათ მესვეურებს უნდა ეზრუნათ პროფესურის გადამზადებაზე და თქვენ ახსენეთ კონფლიქტთან დაკავშირებით, ხო? ხშირად პროფესორს შორის ხდება კონფლიქტი ამათ სწავლების მეთოდზე და ისე იგი საქართველოში პროფესორა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. თუ გვინდა ახლებურად სწავლებას, მაშინ უნდა შეიცვალოს ეს პროფესორის თვითონ სწავლების მეთოდი და საერთოდ მეორე ბოლონიის მეთოდის თქვა დადებითად შეფასები არ არის, მე მგონი, სწორი, რადგან თუ ვინმე შეუძლია რაი განათლებული პერსპექტიული ახალგაზრდები მილია საზღვარგარდა სწავლობენ და უმეტესი მათი ნაწილი არ ბრუნდება, იმიტომ რომ აქ ვერ რეალიზდებია საქართველოში და ხომ არ ჯობდა რომ იგივე ვთქვათ რუსული, როგორც ცნობილია რუსული იგივე პრუსიული სწავლების მეთოდი დაგვენერგა და თქვენი სტუმრები აი როგორ შეადარებდა, ჩვენთან იყო ძალიან განათლებული რა ვიცი საზოგადოება, დიდი მიღწევები, აი 60-იანები ომის შემდგომი თაობა, ყველა სფეროში იყო წარმატებული და მე მგონი თავად მეთოდში კი არა არის პრობლემა, დამოკიდებულება, სახელმწიფო პოლიტიკა, რაღაცის ხელმოწერით არ შეიძლება რაღაც კვეთრად შეიცვალოს ვთქვათ სისტემა და საერთოდ სწავლება უნდა ვასწავლოთ და არა ვთქვათ ბოლივიის იქნება თუ ვის იქნება არა მნიშვნელობა, აი თვითონ პატრიოტული დამოკიდებულება, სახელმწიფოს დამოკიდებულება, განათლების სამინისტროს დამოკიდებულება. აი ამაცილად გამოვიდა ჩვენი განათლების მინისტრი, თქვა, აი ბევრიო ჩაიჭრაო პედაგოგი, იმიტომ რომ არ იყო ტესტირება ნორმალ და ვის უნდა მოთხოვოთ პასუხი? ჩვენთან არის უპასუხისგებლო როგორც სამინისტრო, ასევე რა ვიცი სახელმწიფო და მე მგონი ისეთი შტაბეჭილები რჩება, რომ სახელმწიფოს არ ჭირდება განათლებული კადრები. გმადლობთ.
მადლობა თქვენ ზარისთვის, რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახალი ამბები ახლოვდება, თუმცა გვაქვს ცოტა დრო წუთამდე, რომ შევუდგეთ პასუხს და შემდეგ გავაგრძელებ კიდევ შემ.
დავეთანხმებს მანელს იმაში, რომ პრობლემა ძალიან სისტემურია და ძალიან ბევრი მხარეა ჩართული და იმისთვის, რომ ხარისხი იქნას უზრუნველყოფილი, საჭიროა აი ამ მთელ ჯაჭვში, ამ ყველა რგოლ შორის კოორდინირებული მუშაობა. ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ნამდვილად პროფესურას, ანუ ვინ ასწავლის უნივერსიტეტში და მათ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ მათი კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. და სწორედ ეს კატეგორია არის, რომელიც ნაკლებად მიმართავს, თქვა, სწავლების თანამედროვე მეთოდებს, რომელიც სწორედ ამ ინტერაქციაზეა მიმართული სტუდენტთან. და სწორედ ეს თანამედროვე მეთოდები არის იმაზე ორიენტირებული, რომ მხოლოდ თქვა დარგი კი არ იცოდეს კურს დამთავრებულმა, არამედ კონდეს ის უნარები და კომპეტენციები, რომლის გარეშეც მას ძალიან გაუჭირდება თუნდაც ადგილობრივ შრომის ბაზარზე გასვლა, არათუ საერთაშორისოზე.
გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი მსმენელის შეკითხვებზეც, ასევე ჩვენს გამოკვლევაზეც და ეს გავაკეთოთ ახალი ამბების შემდეგ. 11:00-ის ნახევარია საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ. გაგრძელდება დილის საუბრები ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ.
ხანძრის ლოკალიზების პროცესი ეგრეთწერებულ ბავშვთა სამყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ამ დრომდე გრძელდება. ადგილზე სახანძრო სამსახური კვლავ იმყოფება, ისინი ცეცხლის კერების ჩაქრობას ცდილობენ. ადგილზე მობილიზებული არიან სამართლო დამცველებიც. დაზარალებულები გამოძიების დაჩქარებას ითხოვენ. მათი ვერსიით შესაძლოა ხანძარი ბავშვთა სამყარო შენობაში განზრახ გააჩინეს. გამოძიება მომხდარზე სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას გულისხმობს. ექსპერტ კრიმინალისტები საგამოძიებო მოქმედებებს მას შემდეგ დაიწყებენ, რაც მეხანძრეები ცეცხლის საბოლოოდ ჩაქრობას შეძლებენ. ჯერჯერობით უცნობია ზარალის ოდენობაც, თუმცა სრულად არის დამწვარი ბავშვთა სამყაროს შენობა და ეგრეთ წოდებული საბითუმო ბაზრობის ტერიტორია. თბილისში გვიანღავით ჩამოვიდა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი სტრასბურგში. მოსამართლეების საკითხი იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე. იაგლანდი პირველ შეხვედრას ამ წუთებში საგარეო საქმეთა მინისტრთან მართავს, რის შემდეგაც ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ის ასევე შეხვდება პრეზიდენტს, პრემიერსა და საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წევრებს. შეხვედრებზე ასევე იმშერებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და კონფლიქტის ზონებში ევროპის საბჭოს ჩართულობაზე. ვიზიტისას განიხილება 2016-19 წლებისათვის ევროპის საბჭოს სამოქმედო გეგმა საქართველოსთან მიმართებით. ნიუ-იორკის ფედერალურ მასალოკოს სასამართლომ ამერიკული ვიზების მქონე მიგრანტების აეროპორტებიდან გაძევება დროებით აკრძალა. სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბრძანების მიუხედავად მიიღო. ამ საკითხ მოსამართლე ენდონელიმ ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირის სარჩელი და აღმაყოფილა კავშირის ცნობით გადაწყვეტილება სატრანზიტო ზონებში მყოფ 200-მდე ადამიანს შეეხება. თეთრი სახლის ლიდერის მიერ პარასკევს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სირიელი დევნილების მიღება, განუსაზღვრელი ვადის და სხვა ქვეყნებიდან წამოსული მიგრანტების მიღება 120 დღით შეწყვეტა. ტრამპის განკარგულებიდან გამომდინარე ერაყის, ირანის, იემენის, ლიბიის, სირიის, სომალისა და სუდანის მოქალაქეებმა ამერიკაში გაფრენაზე უარი უნდა თქვან, თუმად ბინადრობის უფლება ან დიპლომატიური ვიზა არ აქვთ. შეერთებულ შტატებში მასშტაბური საპროტესტო აქციები გრძელდება. ათობით ათასი ადამიანი ვაშინგტონის, ნიუ-იორკის, ბოსტონისა და ფილადელფიის ქუჩებში დონალდ ტრამპის მიერ საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების წინააღმდეგ გამოვიდა. საპროტესტო აქცია თეთრ სახლთანაც გაიმართა. ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკის წინააღმდეგეები დიდი ქალაქების აეროპორტებში შეიკრიბნენ.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:33 საქართველოში. რამდენიმე წუთში გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ბოლონიის პროცესში საქართველოს მონაწილეობის შედეგებსა და გამოწვევებზე. ძირითად მიღწევები და გამოწვევები, სწორედ ასე ქვია გამოკვლევას, რომელიც მოამზადა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა, და გამოკვლევის თანაავტორები დიანა ლეჟავა და მარია მამაშუკელი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები და ვლაპარაკობთ საქართველოში უმაღლესი განათლების ხარისხსა და პრობლემებზე. გაგრძელდება საუბარი მუსიკის შემდეგ. შეგეძლებათ დარეკვა ეთერში 2988-327-ზე. აუცილებლად მიუბრუნდებით მსმენელის ზარს, რომელზეც სრულფასოვნად ვერ მოახერხეთ პასუხისგაცემა, ჩვენმა სტუმრებმა ვერ მოახერხეს დროის გამო. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime out a dozen, but that ain't nothing but 10 cents love. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving, and I got better in store. Then I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Good old love, some of you don't good love. I'm a big old man, mama.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-27-47-44.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:37 საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი და რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ ბოლონიის პროცესში საქართველოს მონაწილეობის შედეგებზე. ბოლონიის პროცესის შეფასება საქართველოში, ძირითადი მიღწევები და გამოწვევები, ასე ქვია გამოკვლევას, რომელიც მომზადა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა. გამოკვლევის თანაავტორები დიანა ლეჟავა და მარია მამაშუკელი არიან ჩვენი სტუმრები და მინდა ვიდრე თავად გამოკვლევის მიგნებებზე გავაგრძელებდეთ საუბარს. მსმენელის ზარს მიუბრუნდეთ წინა პირველ ნაწილის ბოლოს დარეკა მსმენელმა და სრულფასოვნად ვერ მოახერხეთ პასუხისგაცემა. ის ერთი მხრივ აკრიტიკებდა პროფესორის ხარისხს, მეორე მხრივ ლაპარაკობდა იმაზე, რომ არ არის სწორი ბოლონის პროცესი დადებითად შეფასება, რომ სტუდენტები ერთ-ერთი საკითხი, რასაც ეს ხელს უწყობს, არის მობილობა სტუდენტებისა, რომ სტუდენტების უმრავლესობა აღარ ბრუნდება საქართველოშიო და ასე ვთქვათ, კრიტიკულად უყურებდა ამ საკითხს. რაღაც მომეჩვენა, რომ ძველი სისტემის მიმართ ქონდა გარკვეული ნოსტალგია, რაღაც სენტიმენტები. მინდა რომ დავასრულოთ, ასე ვთქვათ, პასუხი ამ სმენელისთვის, რომ ისე არ დაგვრჩეს უყურადღებოთ.
მსმენელმა, როგორც მივხვდი, ისაუბრა ტვინების გადინების პრობლემაზე, ეგრეთ წოდებული brain drain-ი, როდესაც ქვეყნებიდან ვთქვათ, ის უმაღლესი განათლება მიღებული ადამიანები მიდიან უკეთ განვითარებულ, უკეთესი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში, იმისთვის რომ ვთქვათ, უკეთესად დასაქმნან, ქონდათ მათი განათლების ადეკვატური შემოსავალი და ასე შემდეგ. უბრალოდ ბოლონიის პროცესი ვერ ვიტყვით, რომ ამის განსაკუთრებული თვალსაზრისით ხელშემწყობი ფაქტორია, იმიტომ რომ ეს ხდებოდა ბოლონიის პროცესამდე საქართველოში. ჩვენგან მიდიან, თქვათ, გერმანიაში, გერმანიიდან მიდიან ამერიკაში და ასე შემდეგ. ეს პროცესი მთელ მსოფლიოში
ხდება. ახასიათებელი ნამდვილად.
კარგი იქნება, რომ ჩვენთანაც შემოვიდეს, ასე ვთქვათ, ესეთი ადამიანების კატეგორია, თუმცა აი ესე არ ხდება, ხოლმე ძირთა ჩვენგან მიდიან. რა შეეხება საბჭოთა განათლებას, მეორე სხვრმსმანელი რომ აკრიტიკებს, თქვათ, მოძველებულ სწავლების მოძველებულ მეთოდოლოგიას და ასე შემდეგ, ეს თავისუფლად არის საბჭოთა განათლების სისტემასთან დაკავშირებული სწორედ. და სტუდენტები დღეს თანამედროვე დროში სწორედ ამაზე აცხადებენ უკმაყოფილებას. რომ
მოდით დავაზუსტოთ, ჩვენ ახსენე რუსული სისტემა ასევე.
რუსული ალბათ იგულისხმა საბჭოთა, როგორც მე მივხვდი. თქვათ,
რომ რუსეთი თავადვე არის ბოლონიის პროცესის მონაწილე, საქართველოზე ურწლით ადრე გაწევრიანდა ბოლონიის პროცესში, შესაბამისად იქაც ნამდვილად არ გვაქვს ჩვენ კომპეტენცია, რომ ვისაუბროთ რა მიღწევები აქვს რუსეთს ან რა გამოწვევები აქვს ამ ეტაპზე, მაგრამ ისიც არის ნამდვილად ბოლონიის პროცესის მონაწილე. შესაბამისად იქაც ის პროცესები უნდა მიმდინარეობდეს, რაც დანარჩენ ევროპაში და რაც საქართველოში. ლაპარაკი უბრალოდ ახლა დანარჩენ ქვეყნები როგორ აუწყობენ ფეხს ამ სიტუაციას.
სვენოს ვეტყვი, რომ შეგიძლიათ დარეკვა 2988-ზე უმაღლეს განათლების ხარისხზე ვლაპარაკობთ დღეს გადაცემაში, თუ განმაზოგადებთ საკითხს, კერძოდ კი ბოლონის პროცესზე, საქართველოს მონაწილეობაზე ამ პროცესში. საქართველო მიუერთდა ოფიციალურად ბოლონის დეკლარაციას 2005 წელს და სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის წარმომადგენლებმა მოამზადეს ვრცელი გამოკვლევა მიღწევებსა და გამოწვევებზე ამ პროცესში მონაწილეობისა საქართველოსი. კიდევ ერთი მსმენელია, მოუსმინოთ, დილამ შვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით, ქაზატონინო, თქვენ და თქვენს სტუმრებს და აი თქვენ ახსენეთ თქვენ რუსეთის ფაქტორი და რუსეთის დამოკიდება ბოლონიის პროცესსა და იქაც აზრი მე მგონი, როდესაც ფუსენი ქალ გადაცემს ამ განცდასთან დაკავშირებით, ორად არის გაყოფილი. ბევრი ყავს მაგალითად მომხრე, თქვათ, იმ ერთიან ეროვნულ გამოცდას და ბევრი მოწინააღმდეგე არის და შემდეგ კარგი არის იმით, რომ ლია ჩაირეს თქვა ქვეყნის განაპირა სოფელში არსებული მოცხოვრები მოსწავლეც და ქალაქში მოცხოვრები მოსწავლეც, ამაში კარგია, მაგრამ აი თვითონ ხარისზე როგორ მოქმედებს, აი როდესაც ერთიან ეროვნული გამოცდები შეიძლება მოსწავლე მოხდეს ნებისმიერ სასწავლებელში და შეიძლება ის მისი დაკვირვებული ქულები იმას აკმაყოფილოს, მაგრამ თვითონ მისი მოსწავლის აი თვითონ მოთხოვნა და სურვილი არ ქონდეს იმსა, შეიძლება შეიტანოს, მაგრამ რამოდენიმე სასწავლებელში და მოხდა მერე ნებისმიერშიც და ამიტომ ეს თქვა, აი როდესაც თქვა თითქმის ეს გაიხსნა გზა, ამიტომ ეს კარგია, მაგრამ როდესაც აი თითქმის 80% ირიცხება უმაღლეს სასწავლებელში ერთი და მეორის ხარისხზე როგორ აისახება, რამდენად ხარისხიანი არის მისი მერე დამთავრ გამოშვებული კადრები და მეორე ქვეყნის მოთხოვნებას რამდენად პასუხობს. აი თქვა მაგალითად საქართველოს მასშტაბში თუ ძირითადად მოთხოვნება და სტუდენტ მოზარდებში ჩარიცხონ, თქვა მაგალითად აი ესეთი ადვოკატურაში სასამართლო ბიმაში განათლება მიიღონ ან თქვა ჟურნალისტიკა, როდესაც სხვა მხრივ სოფლებში არის დეფიციტური კადრები, თქვა აგრონომები, ზოოვეტერინარები და აი აქ ხარ შეიძლება და თქვა დახვეწილი იყოს ისეთნაირად, რომ პრეოგატივა მიეცეს სოფლის მოსახლეობის წარმომადგენელს აი იმ დარგებში იმაში, რომელშიც მოთხოვნება არის სოფლის, რომ ის მოსწავლე მე უკან დაბრუნდეს ნასწავლის სპეციალისტი და გარკვეული ვადა მაინც იმუშაოს იქ, რომ აქ დამკვიდრების მეტი შანსი ექნებოდეს და თორემ აი ესე გამოკიდება რაოდენობა და შემდეგ კიდევ ანაცხოვრება, რომ დამოკიდებული არის თვითონ აბიტურიენტის სიმაზე და ხوارჯულია მაგალითად თვითონ ანაზღაურება მიეცეს ინსტიტუტს და ინსტიტუტმა გარკვეულ წილად მოსასწავლებელს მაინც იზმოს მიმას ხარისხიანი მოწაფების მიზიდვაზე და გარკვეულ წილად უმაღლეს სასწავლებელში შემოღებული იქნას დამატებითი გამოცდები, თუნდაც ზეპირის სახით. აი რუსეთში ამ მეთოდსაც მიმართავენ გარკვეულ დეზოტრებას ახსენენ, რომ შემოღებული იქნას ესე იგი ზეპირი გამოცდები და თვითონ უმაღლეს უმაღლეს სასწავლებელს აწესებენ დამატებით გამოცდები. ორაის მუშობა, თორემ რაოდენობას გამოკიდებული კარგავთ ხარისხს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. ხო, გისმენთ.
ჩვენი მსმენელი შეეხო განათლების ხელმისაწვდომობის საკითხს. მოგეხსენებათ, განათლება არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, შესაბამისად ჩემი აზრით არავის არ აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არ უნდა, არ არის საჭირო ამდენი უმაღლეს განათლება დამთავრებული ადამიანი. ყველას უნდა მიეცეს საშუალება მიიღოს უმაღლესი განათლება. ლაპარაკი არის თვითონ უმაღლესი განათლების ხარისხი, უკვე შიგნით უნივერსიტეტში რამდენად არის მაღალი სწავლების ხარისხი იმდონეზე, რომ ყველა მასობრივად დაამთავროს კონვეირებით გამოუშვას უნივერსიტეტმა, ასე ვთქვათ, კურსდამთავრებულები. ეს უკვე უნივერსიტეტის პასუხისმგებლობა არის, ხარისხი ისეთი მაღალი ჰქონდეს, რომ ვინც არ ისწავლეს და არ უნდა სწავლა და მხოლოდ ფარატინა ქაღალდი აინტერესებს დიპლომის სახით, იმას უბრალოდ არ მისცეს ეს ფარატინა ქაღალდი, მხოლოდ მიაქციოს იმ სტუდენტებს ყურადღება, ვინც სწავლობს. რაც შეეხება
აი დამატებითი გამოცდა უნდა ჰქონდეს უმაღლეს სასწავლებელს, უფრო რთული უნდა იყოს ალბათ სვენელის აზრით უმაღლეს სასწავლებელში მოხვედრაც.
შესაძლოა, მოხვედრაზე ვერ ვიტყვი, მე უფრო ვიტყოდი, რომ დამთავრება უნდა იყოს რთული, ანუ სწავლება იმ დონეზე მაღალი უნდა იყოს, რომ თუ არის სწავლი, ვერ დაამთავრო უბრალოდ.
და უნდა ანუ ვიცი, რომ არსებობს პროფესიული სასწავლებლები, უბრალოდ მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს და მე მგონი დაიწყო ეს პროცესი, რაც მისასალმებელია, რომ სწორედ ყველა არ მიდიოდეს უნივერსიტეტში უმაღლესი განათლების მისაღებად და მიდიოდნენ პროფესიულ სასწავლებლებში და კონკრეტულ ხელობას სწავლობდნენ, რომელიც სწორედ გამოადგებათ შემდეგ მათ პროფესიულ ცხოვრებაში.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამ შვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ
ბატონო. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თუ შეიძლება, თუ გაქვთ გამოკვლეული ამასთან დაკავშირებით, ნუ დაახლოებით ალბათ 2005 წლიდან თუ დაიწყეს პროგრამა, დაახლოებით 1300-ზე მეტს აქვს დამთავრებული და რამდენი პროცენტია დასაქმებული დღესდღეობით, თუ გაქვთ ეს ცნობა და ისე არ გამოვიდეს. უდიპლომო სასიზრო იყო ფილმი, ეს წყვილად არ იყო ეს ფილმი დადგმული იმისათვის, რომ მარტო დიპლომი ქონდეს და კარგად გვახსოვს ჩვენ ის პერიოდიც. თქვენ ახალგაზრდები ხართ, არ გემახსოვრებათ შეიძლება, მაგრამ ოღონდ ნახევარი განაკვეთზე ყოფილიყო და თბილისში დარჩენილი იყო და თაბარში არავინ არ მიდიოდა სამუშაოდ, არც ექიმი და არც ისა ინჟინერი და იმიტომ ეს თაბარი თებირვა დაცნილი მოსახლეობისაგან. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. თქვენ ქონდათ ადრე გამოკვლევა ხომ, რაც უკავშირდებოდა განათლების და ბაზრის ურთიერთკავშირს? გისმენთ.
თუმცა ეს ეხებოდა მხოლოდ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს. რაც შეეხება ვთქვათ უმაღლესი განათლება მიღებული ადამიანების რა პროცენტი არის დღეს დასაქმებული და ვთქვათ რა შემოსავალზეა საუბარი მათ შემთხვევაში, ამაზე პასუხი ჩვენ გვექნება სადღაც გაზაფხულზე, ალბათ აპრილ-მაისის თვეში, იმიტომ რომ სწორედ ახლა მიმდინარეობს ჩვენს ცენტრში კვლევა ეკონომიკური ამონაგების შესახებ.
სამწუხაროდ იმ კვლევებმა, რომლებიც ჩვენ უკვე განვახორცლეთ და დავასრულეთ, ეს ფაქტორი ვერ მოიცვა, იმიტომ რომ კონცენტრირებული იყო ორივე კვლევა, წინა დასაქმების ბაზართან ბმაც და ბოლონიის პროცესიც კონცენტრირებული იყო რამდენიმე უნივერსიტეტზე, რომელიც მხოლოდ თბილისში მდებარეობს, ამიტომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, მონაცემები არ გვაქვს უბრალოდ, რომ ვთქვათ ქვეყნის მასშტაბით რა მდგომარეობაა, თუნდაც 2005-დან დღემდე. როგორც მარიამმა ახსენა, ეს კვლევა ჩვენთან მიმდინარეობს და იმედი მაქვს, რომ
ძალიან საინტერესოა დავანონსოს. ასე რომ გვისმინეთ გაზაფხულზეც, მანამდეც. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, ძალიან მინდა გადავიდეთ მიგნებებზე, ძირითად რეკომენდაციებზე მათ შორის, მაგრამ მსმენელს აუცილებლად უნდა დავუთმოთ ეთერი. დილამ შვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისალმებით მისწრუნებს და ეს კითხვა მოს აი წუხილი, რომ სწავლის შემდეგ ნაწილი აპირებს დარჩეს საზღვარგარეთ, ყოველ არის იქიდან გამომწვეული, რომ მას ის სწავლის ღირებულებები არაძლევს მერე, რომ საქართველოში დაბრუნდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ აი როგორც პირველმა ქალბატონმა დაარეკა, რომ ძველ ტიპებში ახალგუნოს ნუ ჩაასხალ რამე თუ ის დასკდება და გამოისხმებო, მათთვის და მათი მშობლებისთვის აი ხშირად გამიგიერო, ცოდვა საქართველოში რა უნდა ამ კორუფციის და უსინდისობის წუმწესი. მშობლებსაც კი ეცოდებათ თავიანთი შვილები, რომ აი ამ საზოგადოებაში დაბრუნდნენ, რა საქართველოში ტრიალებს, რომელსაც სამწუხაროდ ზოგიერთი კარგად იღებს, ვისაც ეს დიპლომი და სწავლის სერტიფიკატი შეიძლება ნიღბისთვის და იმ სიბინძურის გაგრძელება, რაც არც დემოკრატიულ სახელმწიფოში ჯდება ევროპულში და ამერიკულში და მით უმეტეს კიდე არც ქრისტიანულ სტანდარტებში, იმიტომ რომ ჩვენ ორი სტანდარტი გვაქვს, როგორც დემოკრატიული, ისე ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ, რა ვიცი, ეხლა ათეისტები აღარა ვართ, ხო? აი ხომ არ არის ზუსტად ეს იმის მიზეზი, რომ აი იმიტომაც არ ბრუნდებიან, რომ მშობლების ხარს უჭერენ, მიუხედავად ისო ძალიან უნდათ, რომ ნასწავლი შვილი ყავდეთ აქ, მაგრამ არ უნდათ, რომ თავიანთი შვილი აქ გაფუჭდეს, იმიტომ რომ აქ სამსახურები სახელმწიფო კერძო სექტორზე არ ვიზახი არის ადამიანის მორალურად და მენტალურად გამფუჭებელი, იმიტომ რომ ეს კორუფციის, ნეპოტიზმის ჭაობი ვერ მოვიშო. მეტყველანტა მიუღებთ ახლა უკანდაბუნი შევარდნადის ეპოქაში. ნაციონალები თომას რაღაცა ძალადობრივად აკეთებდნენ. ესენი საერთოდ უნიათოდ ერთი უბედურო ავტისებიანი კიბო მოვიშორეთ და ახლა ვითომ კეთილთვისებიან კიბოს შეუერთდით, მაგრამ ისევ ავტისობიანი მისკენის იქ რომ ამოუწურავია ეს ნეოპოთიზმი, ეს კორუფცია.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება.
უბედურობა რაც საქართველოს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 ტელეფონის ნომერი. ალბათ ხო, გისმენთ ის რაღა ნაწილობრივი იქნება პასუხი ამ სმენელის თქვათ თვისაც მომავალ გამოკვლევაში.
მინდა რომ დავამშვიდო ჩვენი მსმენელი, რომ ესე მასიურად არ ხდება ჩვენი ქვეყნიდან ტვინების გადინება და ესე მასიურად არ ჩება აქედან წასული სტუდენტი იქ, იმიტომ რომ არ არის ესეთი მარტივი იქ დარჩენა, არ არის მარტივი იქ ცხოვრების უფლების მოპოვება, სამსახურის მოძიება და შესაბამისად უმრავლესობა ბრუნდება უკან და აქ ცდილობენ, რომ თავისი ცოდნა გამოიყენონ, დასაქმდნენ და რაღაცნაირად ხელი შეუწყონ ადგილობრივი დასაქმების ბაზრის განვითარებას.
და მინდა, არ გრჩება ბევრი დრო, არც ცოტა, მაგრამ აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ უფრო კონკრეტულად რა იყო საქართველოს ბოლონიის პროცესში მონაწილეობის დაწყებიდან დღემდე ფორმალური ცვლილება, ფორმალური რეფორმა, რას შეუწყო ხელი არსებითად ბოლონიის პროცესში მონაწილეობამ, რა ტიპის რეფორმებს უმაღლეს განათლების სისტემაში და რა რეკომენდაციები გაქვთ სხვადასხვა მონაწილესთან უმაღლეს განათლებისა, თქვენი გამოკვლევა სწორედ ამით სრულდება.
პირველ რიგში უბრალოდ ისე ზოგადად ვიტყოდი, რომ ბოლონიის პროცესმა გვაჩვენა რა ვარიანტი, ალტერნატივა არსებობს იმაზე უკეთესი, რაც ჰქონდა და გვაქვს და როგორ შეიძლება ამას დაუახლოვდეთ, ასე თქვა, ეს გზები გაგვიხსნა, თუმცა დანარჩენი უკვე არის ჩვენზე საქართველოზე, როგორ მივახწევთ ამას, რამდენად სწრაფად, რამდენად ეფექტურად და რამდენად მიზანზე ვიქნებით ორიენტირებულები. Да, Диана Сундода,
ратистма. რომ დამატება მინდოდა უბრალოდ იმის, რომ ბოლონიის პროცესში მხოლოდ სახელმწიფო არ არის მონაწილე. ბოლონიის პროცესში და ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცის განვითარებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს თავად უნივერსიტეტს. თავად უნივერსიტეტი უნდა ცდილობდეს წარმატებით გაართვას თავი იმ წინაღობებს, რაც ხდება. სახელმწიფო უქმნის მხოლოდ ჩარჩოს, ფორმას, უწესრიგებს კონკრეტულ საკითხებს. დანარჩენი არ ყველაფერი უნივერსიტეტზე. ერთ-ერთ ნაწილში ჩვენ აქ ნახსენები გვაქვს აკრედიტაციის საკითხი, რომელიც სახელმწიფო აკრედიტაცია მოიხსენებათ, სახელმწიფო კურირებს ამ პროცესს. თუმცა აკადემიური პერსონალი, რომელიც ჩვენ გამოვიკითხეთ, არ უყურებს დადებითად აკრედიტაცია არის ხარისხის შემოწმება, ხომ? აკადემიური პერსონალი უარყოფითად უყურებს აკრედიტაციის საკითხს. აკრიტიკებენ, ძალიანაც სწორად აკრიტიკებენ, რომ ძალიან ბევრი ხარვეზია, აქ ინდიკატორები არ არსებობს, გაზომვის სტანდარტი არის, მაგრამ როგორ რითი უნდა დავადასტუროთ მაყოფილებთ თუ არა სტანდარტს, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ნაწილი აკადემიური პერსონალისა აკრედიტაციას აღიცვლავს როგორც სადამსჯელო ოპერაციას. ამის ერთ-ერთი მიზეზია ის, რომ დაფინანსების სისტემა არის აკრედიტაციაზე მიბმული, თუ არა აქვს პროგრამას აკრედიტაცია გავლილი, სახელმწიფო გრანტიან სტუდენტს ის ვერ მიიღებს. ეს ერთ მხრივ იძულების მექანიზმი იყო სახელმწიფოსგან, რომ ეიძულებინა უნივერსიტეტები, რომ ეს აკრედიტაცია მიიღოთ, მაგრამ უნივერსიტეტებიც არ უყურებენ, იმის თქმა მინდა რომ არ უყურებენ სწორად. ეს არის ხარისხის უზრუნველყოფაზე ზრუნვა. ეს მათი პრეროგატივაა პირველ რიგში. აკრედიტაციის გარდა არსებობს სხვადასხვა ტიპის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები, შიდა შეფასებები, გარე შეფასებები, რომლებიც ძალიან ფრაგმენტულად და სავარაუდოდ არც ეფექტურად ხორციელდება უნივერსიტეტებში, რაც პრობლემა არის სერიოზული.
უნივერსიტეტის დონეზე უნივერსიტეტების მთავარი რეკომენდაცია, ერთ-ერთი მთავარი იქნებოდა ინფორმაციის მენეჯმენტი. თავად უნივერსიტეტებმა უნივერსიტეტებს არ აქვთ ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტები. ძირთად აქვთ მხოლოდ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურები, რაც კარგია, რომ აქვთ. და ეს თქვა ბოლო წლების მიღწევა. მაგრამ ისინი სწორედ სათანადო ყურადღებას არ აქცევენ იმას, რომ გაკეთდეს უზრუნველყოფის, ხარისხის უზრუნველყოფა მოხდეს შიგნიდან სწორად და სისტემატურად, ანუ მოხდეს შეფასებები სისტემატურად, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სტუდენტები და აკადემიური პერსონალი და ასევე ადმინისტრაციული პერსონალი. იქ შეიძლება თქვათ პოტენციური დამსაქმებლების შემოყვანაც იმისთვის, რომ მათთან ეს რაღაცა ნეტვორკინგი და თანამშრომლობა განვითარდეს და რაღაცნაირად ბმა მოხდეს მერე უკვე უმაღლეს განათლების სისტემასა და დასაქმების შრომის ბაზარს შორის. ამას თავად უნივერსიტეტები არაკეთებენ და ინფორმაციის მენეჯმენტში სიგურისხმა, რომ არაწარმოებენ შიგნით უნივერსიტეტის შიგნის სტატისტიკას.
ამას ამობთ ყველაზე? ეს აბსოლუტურად
ეს ცელდება ყველაზე. არ აქვს მნიშვნელობა კერძოა თუ სახელმწიფო. ყოველ შემთხვევაში იმ უნივერსიტეტებზე, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ჩვენს კვლევაში, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ თქვა სხვა უნივერსიტეტებში, თუნდაც რეგიონულ უნივერსიტეტებში უკეთესი მდგომარეობა იყოს. იმიტომ როგორც სავარაუდოდ თქვათ უნივერსიტეტი ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ თქვათ ზემდგომი ორგანო, როგორც არის განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, ის არ აკეთებს შემდეგ სათანადოდ ამის თვითონ უნივერსიტეტების მონიტორინგს, რამდენად კარგად უზრუნველყოფენ ისინი ხარისხის შეფასებას უნივერსიტეტის შიგნით. შესაბამისად, მთელი ეს სისტემა შემდეგ მთლიანობაში ვეღარ ასრულებს ხარისხის გაუმჯობესების ფუნქციას, იმიტომ რომ ყველა ეტაპ ზე ყველა რგოლში გვაქვს პრობლემა შესრულების პერფორმანსის, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით.
ყველაზე კარგი, არ ვიცი, შესაძლოა ეს უბრალოდ ჩემი ზესტი დაკვირვება კლავ ზედაპირულ, ყველაზე კარგი იმპულსი იმისთვის, რომ რაღაც გაკეთდეს ხარისხისთვის, უნდა იყოს ინტერესი, ხომ? რომ ვთქვათ, ეს მობილობა არ გულისხმობს ვთქვათ აკადემიური პერსონალის ან სტუდენტების ხოლმე გასვლას სხვა ქვეყნებში, არამედ პირიქით პროცესსაც, ხო? რაც არის კიდეც გარკვეულწილ და არის რაღაც ქვეყნები, საიდანაც ვთქვათ ეს რამდენად, არ ვიცი, რამდენად დაკავშირებულია ბოლონიის პროცესში მონაწილეობასთან ან არ არის დაკავშირებული.
მობილობასთან დაკავშირებულია, კი, თუმცა ეს არის ეს თვითონ
ამის მიმართ ინტერესი არ არის საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში, რომ სწორედ აი მაღალი ხარისხით განათლებისა მოიზიდონ.
ვერ უზრუნველყოფენ განათლების ისეთ ხარისხს, რომ მაგალითად დასავლეთის განვითარებული ქვეყნიდან სტუდენტი ჩამოვიდეს აქ, თუნდაც ხარისხის მისაღებად, თუნდაც გაცვლით პროგრამაში მიიღოს მონაწილეობა და საქართველოს ჩამოვიდეს რომელიმე უნივერსიტეტში, და თუ ჩამოდის, ზირთად სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩამოდის, იმიტომ რომ ერასმუსის პროგრამები ძირითადად დაფუძნებული არის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. მაგრამ მას არ ხვდება აქ ის ხარისხი, ამიტომ ერთი ჩამოვა, ორი ჩამოვა და მერე აღარ ჩამოვლენ სიტყვა.
ხომ არის რაღაც ექსკლუზიური გამოცდილებები ქვეყანაში, მათ შორის განათლების სისტემაში, რაღაც დარგში?
ისიც რა, ჩვენი პრობლემა ისე, რომ ჩვენი პროგრამული აკრედიტაცია ხორციელდება ეროვნულ დონეზე, ანუ საერთაშორისო აკრედიტაცია არ აქვს. საერთაშორისო აკრედიტაციას დიდი ალბათობით ჩვენთან შემუშავებული აკადემიური პროგრამის უმრავლესობა ვერ გაიულის. და თუ გაიარა, ნიშნავს, რომ მართლა აკმაყოფილებს სტანდარტს. და თუ უბრალოდ ეს თავისო ფინანსებთან არის დაკავშირებული, რომ მეც უნივერსიტეტებმა უნდა გაიღონ და ან ვერ გაიღებენ, ან არ გაიღებენ.
აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ რომ აკრედიტაცია ღირს ძვირი. ძვირი ღირს ნამდვილად, თვითონ უცხოური სააგენტოს დაქირავება, რომ გაგიკეთოს ეს პროცესი. თუმცა გარდა ამისა, ჩვენი პროგრამების უმეტესობა არის ქართულენოვანი. აი ამ დოკუმენტაციას, რაც არის უზარმაზარი შრომა, ეს უნდა ითარგმნოს, მოწესრიგდეს იმ დონეზე, რომ იმ უცხოელმა ექსპერტმა მერე შეამოწოს. ანუ ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა ამას ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტი ექნება და უდესმე ალბათ უნდა გაიღოს უნივერსიტეტებმა.
ინგლისური ენის ცოდნის პრობლემა არის ძალიან დიდი პროფესორი.
კი, აი გაცვლით სტუდენტებთან დაკავშირებით, როდესაც შემოდიან, ვერ ვიტყვით ნამდვილად, რომ უცხოელი სტუდენტები არ ყავს. უფრო მეტი ყავს კრედიტის მაძიებელი, ერთი სემესტრით, ორი სემესტრით ჩამოსული, უფრო ნაკლები ყავს ხარისხის მაძიებელი, მაგრამ არიან, თვითონ ჩამოსაცვლელი შეიძლება, მაგრამ მაინც არიან. პრობლემა ენობრივი ძალიან სერიოზულია. ადამიანი აქ რო ჩამოდის მან არ იცის ხო ქართული. შესაბამისად შეიძლება შეესთავაზო უცხოურ ენოვანი პროგრამები, რაც ძალიან ცოტა გვაქვს.
ვინ ჩამოდის ჩვენთან ძირითადად აი ჩვენ პუბლიკაციას
რო რა და მნიშვნელოვანი არ გვაქვს და ხო გისმენთ.
რო გადახედოთ ჩვენს პუბლიკაციას ჩვენთან შემოდიან საერთაშორისო სტუდენტები აზერბაიჯანიდან, ინდოეთიდან, ნიგერიიდან და ასე შემდეგ.
ანუ ეს სამედიცინო მიმართულებით ისინიც
საქართველოში საერთაშორისო სტუდენტების უმრავლესობას. ჩვენგან მიდიან გერმანიაში მაგალითად.
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო კიდევ, რაზეც არ გვითქვამს და ნახევარი წუთი გაგრჩება, უცებად მინდა ვახსენოთ მაინც. ეს არის სწავლებისა და კვლევის საკითხი, ისე ვთქვათ, სწავლების პროცესი უზრუნველყოფა კვლევით. ესეც ფინანსებს უკავშირდება?
ამასთან დაკავშირებით თავი პრობლემა დღეს მაინც რჩება კანონმდებლობა, იმიტომ რომ დოქტორანტურის საფეხური მეც პირდაპირ არის დაკავშირებული კვლევასთან და კვლევა უნდა იყოს დოქტორანტურის წინაპირობა. ფასდება ზუსტად, რეგულირდება ზუსტად ისეთივე ინდიკატორებით, როგორითაც მაგისტრატურა და ბაკალავრიატი. პირველ რიგში ეს საკითხი არის მოსაგვარებელი საკანონმდებლო დონეზე.
სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ აქ. ჩვენი სტუმრები დღეს იყვნენ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის წარმომადგენლები დიანა ლეჟავა და მარია მამაშუკელი, თანაავტორები გამოკვლევისა, რომელიც შეეხება საქართველოს მონაწილეობას ბოლონიის პროცესში, ძირითად მიღწევებსა და გამოწვევებს. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა მსმენელს. დილის საუბრებს უსმენდი თქვენ. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ეთერი გაგრძელდება ახალი ამბებით. ნინო როდონაია სტუდიაში.